Բարև ձեզ, հարգելի ընդդիմներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կոչ է անում փոխանակման միջոցով ազատել Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված մեր զինծառայողին։
Մեր զինվորների կյանքը ավելի թանկ է, և ես կոչ կանեի, որ փոխանակեին անպայման։
Միանշանակ կողնեմ կամավոր տարբերակին, և վերջապես մենք Հայաստանում չունենք պարտադիր պատվաստումներ։
Հարցազրույց բժիշկ Վահե Տերմինասյանի հետ։ Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ձեռք բերելու հարցով։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Երեկոյան Մինսկում բերման է ենթարկվել ավելի քան 20 լրագրող տարբեր լրատվամիջոցներից, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի բելառուսական ծառայության 4 լրագրողներ։ Նրանք Մինսկի Ազատության հրապարակում սպասել են ողոքի հերթական ակցիային։ Ընդհանուր առմամբ Մինսկում ավելի քան 180 մարդ է բերման ենթարկվել, հայտնում է Վեսնա իրավապաշտպան կենտրոնը։ Մոտ 3.5 ժամ անց լրագրողների մեծ մասին ազատ են արձակել, դրանից առաջ ստուգել փաստաթղթերը, գրանցելով բնակության և գրանցման հասցեները, ինչպես նաև ստուգել են տեխնիկան և հեռախոսները։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես համաձայնել է հանրապետական կուսակցությունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածությանը։ Հաջորդ նախագահական ընտրություններում կուսակցության համագումարի պատվիրակները առաջադրել էին Սպիտակ տան գործող ղեկավարին 4 օր առաջ։ Թրամփի մրցակից Ջո Բայդենը դեմոկրատների թեկնածու է դարձել 1 շաբաթ առաջ։ Ըստ վերջին հարցումների, ամերիկացիների մոտ 50%-ը պատրաստ է քվեարկել Բայդենի օգտին, Թրամփը նրանից մի քանի տոկոսով հետ է մնում։ Իսպանիայում 6 տարեկանից բարձր աշակերտները դասերի ընթացքում պետք է դիմակ կրեն, Ֆրանսիայում ուսումնական տարին ժամանակին կսկսվի, բայց ավագ դպրոցի աշակերտներից 11-ից 18 տարեկաններից պահանջվում է դիմակ ներկրել։ Փարիզի իշխանությունները որոշում են կայացրել պարտադիր դիմակ կրելու մասին ամբողջ քաղաքում։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեում ասում են, որ շարունակում են զբաղվել մի քանի օր առաջ Ադրբեջանում հայտնված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի գործով։ Մինչդեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառության մեջ դրված հայկական բանակի սպա Գուրգեն Ալավերդյանի մասնակցությամբ տեսաուղերձում նա ակնհայտորեն կարդում է իրեն պարտադրված տեքստը։ Գուրգեն Ալավերդյանի մասնակցությամբ տեսաուղերձը իրավապաշտպանները համարում են Ժնևյան կոնվենցիայի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կոչ է անում փոխանակման միջոցով ազատել Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված մեր զինծառայողին։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածվել է օրերս գերեվարված հայ սպա Գուրգեն Ալավերդյանի տեսանյութը, ուր նա ակնհայտորեն ընթերցում է կոչ, թե մտադիր է մնալ Ադրբեջանում, օգուտ տալ այդ երկրին, իսկ հայկական զինված ուժերում իբր շատ են հարկադրաբար ծառայողները, նման կերպ գերիի հետ վարվել արդյոք չի խախտում մարդու իրավունքները։
Ես հասկանում եմ, որ պարտադրված է կարդում, և սա առաջին դեպքը չի, որ Ադրբեջանում գերեվարված զինվորները պիտի պարտադրված տեքստ են կարդում, դեռ ավելի վաղուց էլ կային այդպիսի դեպքեր։ Մենք տեսնում ենք, որ պարտադրում են զինվորին, մենք տեսել ենք խոշտանգված նույնիսկ չեն խորշում ցույց տալ հենց այդ վիճակում նախկինում, հիմա կարծես այդպես ցույց չեն տալի, աշխատում են ուրեմն պահել։ Պետք է միջազգային ահազանգել ամենուր, և Ադրբեջանի այդ անմարդկային քաղաքականությունը գերիներ այսպես վերցնել, չգիտեմ ինչ միջոցներով, ինչպես, և ուրեմն խոշտանգել և շանտաժանել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա ցածր ստորակարգ մի ձև է, որից Ադրբեջանը երբեք չի հրաժարվում։ Պետք է մենք շատ ահազանգենք, մենք ահազանգենք եւ շարունակ բացազայնենք, որպեսզի կարողանանք գրկել այդ մարդու, կարողանանք գտնել այն ձևը, որ նրան բերել ադրբեջանցիների ձեռքից, հանել ադրբեջանից այդ մարդուն։ Մենք իդեպ ունենք գերիներ, զինծառայողներ, որոնց այդպես էլ չեն կարողացել վերադարձնել հայրենիք, և այդպես մնացել են Ադրբեջանում, և ոչ մի միջազգային ուրեմն չափանիշների նրանք չեն ուզում ենթարկվել, պահել այդ կանոնները։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գուրգեն Ալավերդյանի հարցով շարունակում են երկխոսության մեջ լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այստեղ նորություն դեռ չունենք։ Դուք ինչ հնարավորություններ եք տեսնում Ալավերդյանի իրավունքները որևէ կեր պաշտպանելու համար։
Եթե ունենք մենք Հայաստանում գերիներ, կամ ունենք թեկուզ դատապարտված անձինք, ասենք, որոնց հետ կարելի է փոխանակել մեր գերիներին, չպետք է կանոնել դրա առջև, պետք է անպայման փոխել եւ փրկել այս ընտառայողների կյանքը։ Ես գիտեմ, որ դատապարտված ադրբեջանցիներ կան, ես տեղեկություն ունեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չուզեցին փոխանակել, օրինակ, Արա Ղազարյանի դեպքում կար այդպիսի առաջարկ, փոխել դատապարտված ադրբեջանցիների հետ, ինչ ծնողները պատմեցին Արա Ղազարյանի, բայց չփոխանակվեց։ Ես կարծում եմ, որ մեր զինվորների կյանքը ավելի թանկ է, և ես կոչ կանեի, որ փոխանակեին անպայման։
Բայց մյուս կողմից նույն Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունները պնդում են, ասում են, որ գիտեք, այդ մարդիկ, ովքեր որ պահվում են մեզ մոտ անազատության մեջ, նրանք հանցանք են գործել, մարդ են սպանել, և ինչու պետք է իրենք ազատ արձակվեն։
Հասկանալի է դա հանցագործությունը, բայց ես կարծում եմ, որ մեր զինծառայողների կյանքը ավելի թանկ է։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 24 միլիոնից, մահացել է ավելի քան 830 000 մարդ։ Աշխարհը սպասում է կորոնավիրուսի դեմ արդյունավետ պատվաստանյութի ստեղծմանը։ Մշակվում է ավելի քան 160 պատվաստանյութ, որոնցից ավելի քան 30-ը գտնվում են մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկումների փուլում։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է բժիշկվահ Հետեր Մինասյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Մինասյան, ինչու է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վակցինացիայի հարցում կան հերու ժամկետ նշում։ Ի վերջո կլինիկական փորձարկումները արվում են արդեն, կարծես որոշ ընկերություններ գնում են երրորդ փուլին։
Այստեղ անշուշտ կա քաղաքականություն, էլի ցավոք սրտի բժշկությունն ու քաղաքականությունը իրար հետ միացած են, և անշուշտ այստեղ կա հզոր մրցավազք։ Ես սա կհատմատեի երևի տիեզերագնացության հետ, երբ որ հիշում եք Սովետական Միությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մեկը առաջինը տիեզեր էր ուղարկում, մյուսը լուսին էր ուղարկում, հա, նույնը տեղի ունենում հիմա։ Ռուսաստանը առաջինը հայտարարեց, որ վակցինան պատրաստ է, բայց դեռևս սեպտեմբերից նոր գնալու է հետազոտությունների երրորդ փուլը։ Նույնը ամերիկացին, նույն Ռուսաստանը, որը որ առաջինն է այս պահին վակցինան բանալ, ասում է, ես սեպտեմբերից 40 000 հոգու վրա հետազոտության երրորդ էտապն եմ, ռիսկի խումբն եմ։ Հիմա, եթե ես չեմ սխալվում, ինչքան որ տեղեկություն ունեմ, ինֆորմացիա, որոշակի հետաքրքրություն Հայաստանը նույնպես ցուցաբերում է։ Եվ այդ երրորդ էտապը կվերջանա մոտավորապես հունվար ամսին։ Մի տարբերակի պարագայում, փաստորեն, մենք կարող ենք միանալ, ասել, գիտեք, ինչ-որ մի բան մեզ տվեք, և մեր ռիսկի խմբի մարդկանց, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ, որոնք ունեն քրոնիկալ հիվանդություններ, բան, ասենք, գիտեք, եթե ուզում եք, եկեք դուք էլ ես հետ տազուտությանը միացեք, եկեք ձեզ էլ ես վակցինացիան անենք։ Ունենք տարբերակ, ասում ենք, չէ, դուք հլը ձեր հետազոտությունները արեք, վերջացրեք, հունվար ամսից հետո, եթե ամեն ինչ օքեյ կլինի, նորմալ կլինի, այդ ժամանակ մենք կմտածենք ձեզնից գուցե ձեռք բերենք։ Բայց չէ, որ մինչև հունվար ամիս մենք կարող ենք այդ մարդկանց թողնել հիվանդության հետ մենակ, և կարող է այդ մարդը դեռ մահանա։ Հիմա որն է ճիշտ, ով գիտի։ Շատ դժվար է այսպես տեղ կողմնորոշվել, որ տարբերակն է ճիշտ։ Առավել ևս մենք գիտենք պատվաստանյութերի հանդեպ Հայաստանում շատ այսպես ոչ առողջ մթնոլորտ է ստեղծված։ Ամեն դեպքում իհարկե շատ կոմֆորտ է, շատ հարմար է, երբ բոլոր հետազոտությունները ավարտված են, ամեն ինչ արդեն պատրաստ է, եւ ես ասենք թե հրամցնում են։ Բայց մեր կողմից իհարկե ընդհակացած երկիր շտապում է, եւ ես կարծում եմ նաեւ մեր առողջապահության նախարարությունը, մեր պետությունը օր առաջ ուզում է ձեռքի տակ ունենալ այդ վակցինաները։ Այստեղ պետք է զուտ լավ ինֆորմացիա հավաքել, լրիվ կշռադատել եւ նոր դրանից հետո որոշումը կայացնել։
Պարոն Տերմինասյան, ձեր կարծիքով պատվաստումը պետք է լինի պարտադիր, դուք ինքներդ նշեցիք հանրային այդ անառողջ տրամադրությունները, պատկերացրեք ինչպես են շիկացնելու այդ գրակը, եթե հանկարծ նման բան ասվի։
Միանշանակ կողմեմ կամավոր տարբերակին եւ վերջապես մենք Հայաստանում չունենք պարտադիր պատվաստում։ Բոլոր այս պատվաստանների հետ կապված միշտ նախարարությունը հորդորել է, բայց երբեք որևէ մեկին չի բռնել, ձեզ երբևէ ձեր երեխաների ինչ-որ մեկը տարել է ուժով, ասենք թե պատվաստել է, այդպիսի բան չկա ու չի կարող լինել, ինչի մասին է
խոսքը։ Դե այլ գործիքներ կան, ասենք երեխային դպրոց չեն թողնի, չի կարող անաճամփորդել,
այլ Հայաստանում համենայն դեպս դեռ բան չկա։ Դե գիտեք, հիմա եթե չի կարող անաճամփորդել որտեղ, օրինակի համար, եթե վաղը մյուսօր եվրոպական երկրները հայտարարեցին, որ գիտեք, եթե դուք պատվաստված չեք, մենք ձեզ չենք ընդունում, հիմա դուրս է գալիս, որ Հայաստանը ինչ-որ մեկին ուժով պատվաստ ստիպում է, որ պատվաստվի, ու կարող չի պատվաստվել, ու չգնալ։
Իսկ Ռուսաստանում արդեն գրանցել են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութը, առանց սպասելու հետազոտության ավարտին առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, որ դեղամիջոցի առաջին խմբականակները կթողարկվեն ռուսաստանյան շուկայի համար առաջին 2-3 առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում, թեև պատվաստանյութի արդյունավետությունը կլինիկորեն չի ապացուցվել եւ կասկածի տակ է առնվում բազմաթիվ մասնագետների կողմից, շատերը այս հապճեպ գրանցումը քաղաքական որոշում են համարում։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը արդեն պայմանավորվել է Ղազախստանի հետ պատվաստանյութի մատակարարման վերաբերյալ։ Ըստ պաշտոնյաների, նրանց դիմել են նաև տասնյակ այլ երկրների պաշտոնյաներ, այդ թվում Ադրբեջանը։ Պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ձեռք բերելու հարցով։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խորհրդակցության ընթացքում։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրների համաձայն աշխարհի ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, այդ թվում Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Բրազիլիան, Վենեսուելան ցանկություն են հայտնել ձեռք բերել Սպուտնիկ V պատվաստանյութը։
Среди обратившихся к нам стран и Республика Беларусь, и Азербайджан, и Бразилия, и Венесуэла, и Республика Казахстан.
Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, առայժմ որևէ կերպ չի հաստատել կամ մեկնաբանել վիճահարույց ռուսական պատվաստանյութը ձեռք բերելու Ռուսաստանի իշխանությունների պնդումները։ Հաշված ամիսների ընթացքում ստեղծված կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան պատվաստանյութի արդյունավետությունը բազմաթիվ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում, պնդելով, որ դեղամիջոցը բավարար չափով չի փորձարկվել և հայտնի չէ մարդու օրգանիզմի վրա դրա թողած ազդեցությունը։ Միացյալ Նահանգներն ընդհուպ պատժամիջոցներ է սահմանել այդ պատվաստանյութի հեղինակների դեմ, այդ որոշումը պայմանավորելով նրանց գործունեությամբ, որը հակասում է մեջբերում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանն ու ազգային շահերին։ Մինչ աշխարհի առաջատար գիտական հաստատություններում մշակում են կորոնավիրուսի դեմ տասնյակ պատվաստանյութեր, Վլադիմիր Պուտինը շաբաթներ առաջ շտապեց հայտարարել, որ ռուս գիտնականներն առաջ են անցել գործընկերներից և առաջինն աշխարհում գրանցել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, սակայն, թերահավատորեն ընդունեց ռուսական պատվաստանյութի ստեղծման մասին տեղեկությունները, շեշտելով, որ այն գրանցվել է առանց կազմակերպության ուղեցույցում նշված կլինիկական փորձարկումների բոլոր փուլերն անցնելու։ Միջդարձաթուղթը պահանջում է, որ պատվաստանյութի թեկնածուն առաջին փուլում փորձարկվի կենդանիների վրա, այնուհետև կամավորների փոքր խմբի, ապա հազարավոր կամավորների վրա։ Ռուսաստանը, սակայն, կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը սկսում է պատվաստանյութը գրանցելուց հետո։ Աշխարհում այս պահին մշակվում է կորոնավիրուսի դեմ տասնյակ պատվաստանյութեր, որոնք գտնվում են փորձարկումների տարբեր փուլերում, մասնավորապես կլինիկական փորձարկումների փուլ հասած 25 դեղամիջոցներից 6-ը հնարավորինս մոտ է կիրառման, այդ թվում Մոդեռնան, Ֆայզերը, գերմանական Բիոնտեքը, բրիտանական Աստրազենեկան և մի շարք այլ ընկերություններ անցել են փորձարկումների երրորդ վերջնական փուլին։ Ըստ տարբեր գնահատականների, նոր կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստանյութերը կարող են սկսվել լավագույն դեպքում հաջորդ տարվա երկրորդ կիսամյակում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։